Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така – Крим та Придністров'я – нові виклики української зовнішньої політики. Гостями студії є екс-міністр зовнішніх справ Анатолій Зленко та доктор історичних наук Михайло Кирсенко. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку, як завжди, випуск новин. Сьогодні його для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю, Сергію, і передаю слово.
Добрий вечір. І почнемо з кримських подій. Заяви активістів проросійських організацій Криму про те, нібито військово-транспортне судно військово-морських сил Сполучених Штатів Америки доправило до Криму зброю і бойову техніку, неправдиві. Так заявило командування військово-морських сил України. За словами представника штабу українського флоту Миколи Недогибченка, з корабля у Феодосійському порту вивантажили інженерну техніку і будівельні матеріали, щоби вдосконалити навчально-тренувальну базу Старокримського полігону. На ньому через місяць відбудуться миротворчі багатонаціональні навчання «Сі-Бриз-2006», Микола Недогибченко заявив.
Судно вже розвантажене, воно відбуло із порту Феодосії і проходить митні процедури в Феодосійському морському порті. Те, що є визначені там відомі сили, перешкоджають вивозу майна з Феодосійського порту, то є тимчасове непорозуміння, яке, я думаю, що на найближчий час там буде знято.
Певні сили, про які говорив Микола Недогибченко, це активісти проросійських місцевих організацій, які блокують Феодосійський порт для того, щоб не допустити вивезення матеріалів із його території. Активісти стверджують, нібито американський корабель прибув для того, щоб облаштувати в сусідньому містечку Старий Крим базу НАТО. А в Києві представники Комуністичної партії України закликають Генеральну прокуратуру розслідувати події в Феодосії. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Влада Саюк.
Лідер комуністів Петро Симоненко вважає незаконним намагання натівського корабля у Феодосії розгрузити вантаж. Він зазначає, що на території України Верховна Рада не давала жодних дозволів іноземним військам проводити будь-які операції. За словами Симоненка, комуністи будуть ініціювати 7 червня під час засідання Верховної Ради звіту виконуючого обов'язки міністрів закордонних справ та виконуючого обов'язки міністра оборони. Також комуністи хочуть, щоб ці керівники міністерств були відправлені у відставку. До того ж, Симоненко зазначив, що вони будуть ініціювати розслідування Генеральною прокуратурою фактів, що зараз відбувається в Феодосії.
А міністр оборони України називає ситуацію навколо американського військового судна в Феодосії політиканством, за словами Анатолія Гриценка. Анатолій Гриценко ще раз нагадав, що з корабля розвантажили будівельні блоки й техніку для будівництва об'єктів на українській території. Він ще раз наголосив, що окремі військові навчання, заплановані в Криму, передбачають надання Україні такої безкоштовної допомоги. До інших подій. Блок «Наша Україна» засуджує заяви Держдуми про можливість приєднання Криму до Росії. Напередодні деякі депутати Російської Думи ініціювали запит до свого уряду з цього питання. Як заявляє «Наша Україна», на найвищому законодавчому органові Росії не пасує ухвалювати політичні рішення на підставі історичних подій 250-річної давнини. Йдеться про так званий Кючук-Кайнарджірський договір, який згадує Держдума Росії, за яким Крим перейшов до тодішньої Російської імперії від тодішньої Отаманської порти. Миколаївська обласна рада проголосувала за те, щоб надати російській мові статус регіональної на території області. Як повідомила прес-служба обласної держадміністрації, це сталося ще 26 травня. А тим часом у Дніпропетровську позов прокурора міста до суду про скасування ухвали міської ради надати російській мові статус регіональної в місті мають розглянути впродовж півмісяця. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. До подій у світі. Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед потерпілих від землетрусу в Індонезії, а тим часом кількість загиблих від землетрусу на індонезійському острові Ява вже перевищила 5 тисяч осіб. До острова починає прибувати міжнародна допомога. У Багдаді вбито 2 журналістів американського телеканалу CBS і ще 1 кореспондентку серйозно поранено. Військова колона, до якої вони були приписані, та натрапила на міну на шляху. А в Ізраїлі ненадовго затримали 17-річну дочку палестинського прем'єр-міністра Ісмаїла Ханії. Вона намагалася за чужими документами потрапити до в'язниці для того, щоб відвідати одного з в'язнів. Вона стверджує, що йдеться про її нареченого. За діючим режимом дівчина не мала права на таке побачення, бо не є родичкою в'язня. Ось такі на цей час головні новини. Кириле, прошу.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему – Крим та Придністров'я – нові виклики української зовнішньої політики. Моїми гостями є екс-міністр закордонних справ України Анатолій Зленко. Вітаю, пане Анатолію.
Добрий вечір.
Та доктор історичних наук професор Михайло Кирсенко. Вітаю, пане Михайле.
Добрий вечір, дякую за запрошення.
Дякую і вам, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Телефонуйте і ставте нашим гостям стислі запитання. Ну, а зараз, власне, до теми. Останнім часом у галузі зовнішньої політики перед Україною справді постають нові виклики. Серед них ініційований фракцією комуністів скандал навколо розвантаження у Феодосії військового корабля США, а також проблеми з контрабандою на Придністровській ділянці молдовського кордону. Власне, проблеми старі, але розголос знову новий навколо цього є. Ну і багато іншого. Як має реагувати на ці виклики Україна? Як можна оцінити ту реакцію, яку вона вже проявила на цей час? Про все це говоритимемо з нашими гостями. А перше моє запитання ось таке. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що останній період справді характеризується гострішими зовнішньополітичними викликами порівняно з попереднім часом? Якщо так, то з чим це, на вашу думку, пов'язане? Якщо ні, то чому? Прошу, пане Зленко, вам почати.
Дякую. Дивлячись, до чого нам треба давати тлумачення гостріші виклики. Якщо в світовому масштабі, то ми знаємо, що є на певних ділянках, скажімо, світоустрою певні загострення. Якщо говорити про українську, скажімо, українську якісь там N чи X відносини, ми теж можемо говорити, що тут є певні, так би мовити, не виклики, а певні непорозуміння. Перш за все, те, що ви сказали, це навколо буря в стакані води, навколо вивантаження певного вантажу з боку представників НАТО, ну і все, що відбувається, скажімо, на Придністров'ї. Я думаю, що українська дипломатія, вона вже пройшла певний шлях, вона вже адаптувалася до того, щоб знайти можливості давати гідну відповідь на будь-які, так би мовити, виклики. Я думаю, що, скажімо, якщо ми говоримо про вантажі НАТО, то питання, звичайно, може і повинно бути вирішене. Я сподіваюся, що воно найближчим часом буде вирішене. Оскільки я щойно почув заяву міністра оборони України про те, що цей вантаж має якісь зовсім інше призначення, і перш за все це частина якихось будівельних матеріалів, які мають споруджуватися для підготовки до проведення військових навчань.
Дякую, пане Зленко. Пане Кирсенко, якщо порівняти от саме, скажімо, цей час в історії сучасної України з якимось попереднім періодом, чи можна казати, що зараз гостріше стоять зовнішньополітичні проблеми?
Пан міністр керував і належить до керівництва української дипломатії, тому для нього спокійних часів не буває. Мені простіше і складніше. Простіше, як історикові, бо ми аналізуємо те, що відбулось, а складніше, що ми намагаємося передбачити ймовірний розвиток. Так що, мені здається, що тут і так, і так. Щодо того, щодо двох конкретних підстав, про які тут йшлося. По Феодосії. Щойно я почув по вашому каналу, що не можна проєктувати на сучасність події 250-річної давності. Я хочу нагадати, 250 років тому Крим і Ахтіяр, на місці якого виникне Севастополь, належали Османській імперії. Чи, верніше, залежали від неї. Кючук-Енерджийський договір, який тут був згаданий 1774 року, він не передав Крим Росії, всупереч тому, що тут було сказано, він оголосив Крим незалежним від Османської імперії. І тільки через 9 років після цього Росія анексувала, порушивши всі свої обіцянки, анексувала кримські ханати, ліквідувала. Щодо конкретного епізоду з Феодосією, я думаю, що цілком заслуговує на довіру шановний пан міністр оборони, який сказав, що це була допомога безкорислива, безкоштовна, цивільна допомога Сполучених Штатів Україні для будівництва певних об'єктів. І ті, хто відкидає чи блокує цю допомогу, виступають проти інтересів України. А отже, служить якійсь іншій державі. Якій державі, неважко здогадатися, почитавши їх плакати. Тому я б відрізняв, від якої мовою написані їх плакати, тому я відрізняв би нещасних ошуканих людей від організаторів цієї провокації.
Дякую. Отже, уже в першій відповіді на запитання, шановні гості, трохи дали характеристику тим подіям, навколо яких сьогодні точитиметься наша розмова. Сподіваюся, що вона і на ширші деякі речі перекинеться. І, зокрема, коли ми говоримо про розвантаження у Феодосії американського судна, то це ми не лише про окремий випадок говоримо, а напевно, що в центрі уваги тут є взагалі проблема стосунків України з НАТО і шляху України до НАТО, і ставлення до цього шляху різних політичних сил. У зв'язку з цим хотілося б запитати, як, на вашу думку, варто зараз діяти українській владі з огляду на активізацію оцих протестів? Чи йти своїм шляхом, не зважаючи, чи все-таки якось більше активізувати, скажімо, якусь пропагандистську роботу стосовно НАТО, чи ще які би ви заходи от саме в цій складній досить ситуації запропонували зараз, пане Зеленко?
Ми проходили цей період майже весь час. Ми наражалися на певні протести щодо поглиблення або поширення, розширення співробітництва з НАТО. Це вже до цього майже наші політики звикли. Це нормальне явище, я вважаю, для демократичної держави, коли є протестні елементи, які застерігають, скажімо, і вбачають, скажімо, в тому ж присутності НАТО на території нашої держави як певну загрозу. Ми до цього вже звикли. Я хотів би сказати, що стратегічний курс нашої держави визначений. Це європейський та євроатлантичний. І, звичайно, необхідно продовжувати реалізовувати цей курс. Це перше. Друге. Я сподіваюся, що відповіддю на всі протестні заходи, які відбуваються з боку, скажімо, лівих сил, може бути відповідь нашого президента щодо можливості проведення референдуму, який має остаточно визначити можливість вступу чи не вступу нашої країни в НАТО. Робота на сьогоднішній день ведеться на основі інтенсифікованого діалогу. Я знаю, що найближчим часом, очевидно, десь, можливо, на початку осені ми отримаємо і план дій щодо членства України в НАТО. Тобто, я хотів би підкреслити, що робота продовжується. Я думаю, що цю роботу необхідно продовжувати. А проведення референдуму, якщо він відбудеться так, як він, так як заявив наш президент, це буде власний свідомий вибір на користь проти, скажімо, вступу України.
От питання в тому, наскільки це свідомий вибір. Пане Кирсенко, щодо референдуму, ваша позиція? Адже відомо, що українцям дуже мало досі, попри всі заяви про зовнішньополітичний напрямок української політики, мало відомо про те, що таке НАТО, і саме на цьому намагаються, можливо сказати, грати антинатівські сили. Як ви оцінюєте оце рішення щодо референдуму? І, зокрема, це рішення також було підкреслене на нараді між нашою країною БЮТ і СПУ, як ви знаєте, які спочатку мали розбіжності стосовно саме питання НАТО, а тепер вирішили, що члени майбутньої коаліції отак вирішують, що лише всенародним референдумом може бути це питання розв'язане. Які перспективи цього, на вашу думку?
Цивілізована держава має постійну зовнішню політику, не дуже змінно, залежно від того, які партії приходять до влади. Кількадесят років нас виховували в тому, що існує агресивний блок НАТО і оборонний Варшавський договір. Я почну з того, що понад півсторіччя тому, в останні роки свого життя, якщо я не помиляюся, товариш Сталін цікавився можливістю вступу Радянського Союзу до НАТО. Такий зондаж якийсь був, такий напівофіційний. Щодо агресивного блоку і його антипода. Варшавський договір мав 7 держав, із них 6 вступили в НАТО, а сьома перестала існувати. Це раз. Друге, коли говориться про НАТО, забувають про ключову статтю в його статуті, якщо не помиляюся, п'яту Вашингтонського договору, за якою напад на одну з держав-учасниць є нападом на всіх. Тобто той, хто зазіхне на одну з країн НАТО, автоматично вступає в конфронтацію з цілою Європою плюс Сполучені Штати. Це робить неможливою агресію проти однієї з країн-членів. І саме тому люди, які виступають проти членства в НАТО, свідомо чи не свідомо, вони виступають проти безпеки своєї держави. Звичайно, на опозицію має право кожна нормальна країна і мусить мати цивілізовану опозицію, якщо це опозиція внутрішня і диктується певними політичними переконаннями, а не інспірована зназовні і не грає на необізнаності людей. Має сміливість знати. Треба, звичайно, проводити референдум, але треба спочатку розгорнути кампанію роз'яснень, щоб люди знали всі за і проти, щоб люди могли свідомо, не як один чоловік, а кожен за себе свідомо визначити свою позицію, а тоді вже вирішувати. Я нагадаю наостанку, щоб не зловживати часом, що в Польщі, Чеській Республіці і Угорщині більшість громадської думки була категорично проти вступу в НАТО лише кілька років тому. Але уряди роз'яснили не пропагандистську, але роз'яснювальну кампанію, що таке НАТО, які зобов'язання, які права, і що вигідно, що важко. І далі люди зважили і вирішили. І тепер ми знаємо результат.
Нагадаю, що це розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Її тема «Крим та Придністров'я. Нові виклики української зовнішньої політики». Гості програми – екс-міністр закордонних справ України Анатолій Зленко та професор Михайло Кирсенко. Веду програму я, Кирило Булкін. Телефон студії 490-29-05. І ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Триватиме наша розмова до 20:30, а після цього в нашому ефірі, нагадую, програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Ніякої російської даже бути вообще просто даже не може. Речі даже піднімати даже цю тему не надо. Тільки українська мова.
Верховна Рада п'ятого скликання розпочинає свою діяльність.
У списках блоків, які прийшли до Верховної Ради, там купувались місця за списки. Платили 5 мільйонів доларів і більше.
Свобода сьогодні.
Безпрецедентне давлення Заходу на нашу країну.
We did and are doing the right thing.
Якщо наш український партнер устами своєго президента говорять о том, что они удовлетворены.
Це «Свобода сьогодні», 20:30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до розмови в прямому ефірі «Вечірньої свободи» і маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. У мене питання відносно Придністров'я.
Прошу.
Чому у цьому регіоні, де мешкає 67 тисяч українців, не приймали участі у виборах у Верховну Раду? На відміну від виборів президента у грудні 2004 року.
Дякую за ваше запитання. Пане Зленко, може ви відповісте?
Звичайно, мені дуже прикро говорити, що наші люди не змогли реалізувати своє право на вибори, але так сталося, що Верховна Рада і Центральна виборча комісія прийняли відповідні рішення, які не дали можливість залучити на цей раз наших громадян до виборів. Не знаю, мені здається, що питання не до кінця було пророблене. Я в цьому глибоко переконаний, тому що можна було, якби було бажання, скажімо, воля, політична воля, перш за все, долучити наших людей до цих виборів і дати їм можливість реалізувати своє право.
Але, власне, там не така велика відстань, вони ж могли, скажімо, до Кишинева. Тож,
я й говорю, що, мабуть, в мене складається враження, що не до кінця було вивчено це питання і, можливо, якимось іншими міркуваннями, з інших міркувань виходили наші депутати, наші політики, коли приймали такі рішення.
Дякую, пане Кирсенко. З цього приводу,
цілком погоджуючися з паном міністром, я хочу тільки сказати, що це зайвий раз засвідчує ненормальність становища в Придністров'ї. Тому що Придністров'я фактично не має легального статусу. Міжнародне співтовариство не визнало Придністровської республіки, Молдова не визнала Придністровську республіку, Україна не визнала Придністровську республіку як суб'єкт міжнародних відносин повноправний. Інша річ, що в практичних питаннях доводиться мати справу, тому що це реальний сусід, але це означає, що Придністровська влада не може забезпечити нормальної реалізації громадянських прав своїх мешканців. І це дуже сумно. Це тільки підкреслює сказати, що існує нагальна необхідність розв'язати питання Придністров'я на підставі загальновизнаних норм міжнародного права.
Коли ми вже перейшли до проблеми Придністров'я, я хочу, по-перше, нагадати, що сьогодні якраз відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Молдови. Вони підтвердили відданість узгодженим принципам облаштування кордону. Але проблеми залишаються, і, власне, проблеми ця має ті самі складники, що і попередня, пов'язана з НАТО. З одного боку, певна підтримка, можна сказати, Європи, Штатів, з іншого протести сил, ну, промосковських, так скажемо. Як на вашу думку, чи адекватно Україна взагалі зараз реагує на придністровський виклик, що можна покращити ще у співробітництві навколо от цього вузла, пане Зеленко?
В цілому я хотів би сказати, що протягом уже декількох років Україна докладала значних зусиль для того, щоб знайти якісь підходи і засоби для врегулювання цієї ситуації. Зараз ми маємо нову ініціативу, називається ініціатива президента Ющенка, щодо можливості регулювання цієї проблеми. Мені приємно відзначити той факт, що новий формат складений зараз, формат 5+2, долучений до переговорного процесу в якості спостерігачів Сполучених Штатів Америки і Європейський Союз, які також зацікавлені, які надають відповідну допомогу. І можна сподіватися на те, що цей процес буде поступово просуватися вперед. Ми знаємо, що є перші вже позитивні результати, але до остаточного вирішення, ми розуміємо, ще дуже далеко. Ми знаємо, що на порядку денному стоїть таке головне питання, як проведення повторних виборів, які мають дати можливість відповісти міжнародному співтовариству на те, що дійсно є вільне волевиявлення народу цього краю чи населення цього краю щодо майбутнього, скажімо, і статусу, я хотів би сказати, в цьому контексті. Тому я сподіваюся, що ми все робили для того, щоб знайти можливості вирішення цієї проблеми. Проблема надзвичайно складна. Ми розуміємо, що є об'єднані зусилля гарантів, а з другого боку є такі небажання, відверте небажання певної сторони, в даному разі Придністров'я, на чолі з його лідером, блокувати це і зберегти, так би мовити, той статус-кво, який на сьогодні зберігається за Придністров'ям. У всякому разі, це певно, я хотів би завершити. Я вважаю, що це майже на кордонах нашої держави, це становить певну небезпеку для нашої держави, і будь-які конфлікти, вони, звичайно, змушують нашу зовнішню політику відповідно реагувати.
Дякую. Пане Кирсенко, ви сказали про те, що, ну, і це такий очевидний факт, що так звана Придністровська Молдавська Республіка є невизнаним міжнародним суб'єктом, але водночас є позиція Росії, яка є суб'єктом визнаним, і це позиція теж відома, яка, зокрема, була нещодавно підписана угода про співпрацю між лідером самопроголошеної ПМР Ігорем Смірновим та віце-прем'єром Росії Олександром Жуковим. Як діяти Україні в цій ситуації, адже вона має виходити справу з консолідованою певною позицією, невизнаного Придністров'я і такого потужного гравця, як Росія?
По-перше, безпосередньо зацікавлені в Придністров'ї, звичайно, тільки дві держави – Молдова і Україна. Але залучення таких гравців, як Росія, Румунія, Західна Європа і Сполучені Штати, не завадить, оскільки дає змогу більш неупереджено подивитися на це питання. Звичайно, придністровська проблема мусить бути розв'язана мирно, конституційно, цивілізовано, без застосування сили. З другого боку, вона мусить бути розв'язана, і це неминучо. Не секрет, що певний вплив на ситуацію в Придністров'ї справляє фактично військова присутність Росії. І не так давно днями помічник державного секретаря Сполучених Штатів виступив за те, щоб вивести звідти російських військовослужбовців. Навдивовижу, я б сказав, гармонійно з цим прозвучало сьогодні чи вчора виступ Петра Симоненка, лідера українських комуністів, який зажадав неприпустимості присутності іноземних військових сил на території України. Це дуже гарно, але мене трошки дивує, що Петро Миколайович виступає проти Чорноморського флоту Російської Федерації, тому що інших іноземних збройних сил на території України немає. В кожному разі, звичайно, це потребує розв'язання. Звичайно, потребує розв'язання не тиском, не силовим способом, а консенсусом або компромісом. Консенсу тут важко досягнути, але компромісом. І, звичайно, інтереси держав і громадян мусять грати пріоритетну роль порівняно з інтересами певних мафіозних чи напівмафіозних структур.
Дякую. І ще раз нагадую, що це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Її гостями сьогодні є екс-міністр закордонних справ Анатолій Зеленко та професор доктор історичних наук Михайло Керсенко. Веду програму я, Кирило Булкін. І перш ніж підбити підсумки нашої розмови на тему «Крим та Придністров'я. Нові виклики української зовнішньої політики», ще раз нагадаю, що по закінченні програми до вашої уваги «Свобода» сьогодні.
Чи справді Віктор Ющенко шантажує нову Верховну Раду, коли каже, що не підпише подання про призначення прем'єр-міністра доти, доки Верховна Рада не приведе до присяги суддів Конституційного суду? Про це, зокрема, у «Свободі» сьогодні о 20:30 за Києвом.
Повертаємося до студії, щоб закінчити тему Придністров'я. Хотів попросити вас коротко дуже прокоментувати ту ситуацію, яка була нещодавно встановлена і прозвучала в західній пресі, зокрема в «Нью-Йорк Таймс», про те, що продовжується певна чорна діра контрабанди на цій придністровській ділянці кордону. Зокрема, писали про те, що німецькі та фінські прикордонні експерти встановили історію з курячими стегенцями, званими також відомими як «ніжки Буша», про те, що за 6 місяців понад 40 тисяч тонн цього продукту було відправлено під виглядом гуманітарної допомоги в Придністров'я, а потім вже нелегально знову назад в Україну. І річний обсяг контрабанди загалом підрахували 250 мільйонів доларів. Все це продовжується попри досягнені домовленості врегулювання на кордоні. Про що це, на вашу думку, свідчить? Неефективність зусиль України та Молдови, наявність якихось внутрішніх потужних чинників, які зацікавлені в збереженні такої ситуації, чи ще про щось, пане Зеленко?
На сьогоднішній день можна певною мірою говорити про те, що це не тільки відповідальність України в даному випадку, тому що сьогодні ми знаємо, що Європейський Союз виділив десятки своїх спостерігачів, це так звана місія, яка розташовується вдоль, так сказати, кордону, і це дає можливість говорити про те, що це спільні міжнародні зусилля, які мають призупинити те, що, якщо це відповідає дійсності, те, що відбувається на кордоні.
Дякую. Власне, я хотів, уже переходячи до завершення нашої розмови, кілька запитань у стилі бліц, тобто буквально по одне-два речення на відповідь до вас поставити і згадати, зокрема, про те, що сьогодні день миротворця. Міністр оборони говорив про те, що Україна і далі братиме участь у миротворчих заходах. Чи це правильне рішення, на вашу думку, що воно дасть, які плюси, які мінуси для України?
Ви маєте на увазі
миротворчі заходи?
Миротворчі заходи, ми набули вже значного досвіду. Ми визнана країна в контексті реалізації миротворчих заходів під егідою Організації Об'єднаних Націй. Ми займаємо сьогодні десь, на мій погляд, 8 чи 9 місце в світі за кількістю контингенту, за тими країнами, які ми покриваємо миротворчими своїми зусиллями. Ми виконали величезну роботу. Ми перша країна в Європі, хто надає миротворчий контингент для вирішення різних проблем. Тому я думаю, що це честь і це повага до нашої держави.
Дякую. Пане Керсенко, ви згодні з цим?
Я абсолютно з цим згоден. Миротворчі зусилля, по-перше, сприяють пригашенню конфліктів, рятують людські життя і допомагають розв'язати спірні питання. Миротворчі зусилля дають підготовку, тренінг і певну матеріальну вигоду учасникам, добровольцям, які в них беруть участь. І нарешті миротворчі зусилля сприяють піднесенню престижу самої держави.
Дякую. Наступне бліц-запитання. Наскільки серйозним бар'єром на шляху до СОТ може стати для України Киргизія? Бо несподівано, наче постало, коли вже значно серйозніші, наче бар'єри пройдені, а тепер питання з претензіями Киргизії.
На мій погляд, і це питання буде вирішене. Самим складним питанням були, скажімо, переговори з Австралією, підписали відповідний протокол. Я думаю, що з Киргизією ми також знайдемо вирішення питання. Йдеться там про деякий борг, який Киргизія намагається пред'явити нашій державі. Я думаю, що це питання буде вирішене, оскільки є певні механізми, є підходи і є наше тлумачення. Я думаю, що воно знайде якийсь це питання компроміс.
Дякую, пане Керсенко.
Я не можу нічого коментувати після того, як кваліфіковано висловився пан міністр.
Дякую. Ну і тоді запитання таке, наскільки дієвим зовнішньополітичним чинником для України і, власне, для всієї Європи може бути енергетичний тиск Росії, пов'язаний з енергоносіями, що ми спостерігаємо останнім часом. Чи є засоби щось протиставити цьому?
Я думаю, що на це реагує не тільки Україна, на це реагує Європейський Союз. Ми зараз також провели певні переговори з цього з цієї проблеми з Європейським Союзом. І я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо приборкати і цю проблему.
Дякую, пане Костенко.
І буквально два слова. Від Естонії до Японії держави не мають природних ресурсів жодних, на відміну від України. Але якось виборсуються. Я б сказав, ні естонці, ні японці живуть не так уже і погано.
Дякую. І мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сьогодні позначили так, Крим та Придністров'я, нові виклики української зовнішньої політики, обговорювали ведучий Кирило Булкін та гості програми, екс-міністр